uzrakstīja Latvijas skolu jaunatnes dziesmu, un deju svētkos piedalīsies vairāk nekā 35 tūkstoši dalībnieku. No 2020. Gada 6. līdz 12. jūlijam Rīgā notiks KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Plānots, ka tajos piedalīsies vairāk nekā 35 tūkstoši dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm. Svētku laikā notiks 60 pasākumi, to vidū 40 bezmaksas un 20 ar ierējas biļetēm, pārstāvot visas kultūra izglītības nozares kora mūziku, tautas un mūsdienu deju, pūtēju, simfonisko orķestru, kokļu, folkloras, skolu teātrus, vizuālo un vizuāli plastisko mākslu. Svētku dalībnieku vidū ir gan Latvijas skolu, gan profesionālās izglītības iestāžu, gan mūzikas skolu audzēkņi, latviešu diasporas pārstāvji, gan bērni ar īpašām vajadzībām.